Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда белгечләр Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның еллыгышын бәя бирә. Татар язучысы Гамил Афзал сәяси көрәшче дә булган, шәхеснең ачылып бетмәгән яклары. Башкортстанның Хәйбулла районы Акъяр авылында да рок-музыка яңгырады. Татар авыллары үлмидә көндә күрми, бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Киләсе атнада Рөстәм Хәмитовның президент итеп билгеләнүенә 1 ел тула. Шул уңайдан рәсми басмаларда белгечләрнең фикерләре дә күренә башлады. Аларның кайберләре Хәмитов килгәч, эш урыннары күбәйде, хезмәт хакы үсә башлады дип исәпләй. Хукук яклаучы исә, Башкортстанда элекке президент Мортаза Рәхимов заманындагы кебек, бары башкорт теленә генә өстенлек бирә. Район башлыклары да Хәмитов авызына гына карап тора диол. Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Киләсе атнаны 19 июльдә Рөстәм Хәмитовның Башкортстанга президент итеп куелуына 1 ел тула. Республиканың мәгълүмат чараларында үткән Хәмитов жылына анализ ясау башланды да. Шулай Республика Башкортстан гәзитенең 15 июль санында профессорлар Әлим Әхмәдиев һәм Ринат Гатауллин киләчәккә беренче адым дигән баш астында Хәмитовның жыллык президентлыгына байкау ясыйлар. Профессорлар фикеренчә, Хәмитовның иң зур уңышы республикада гражданнар җәмгыяте институтлары булдырылуы. Шулай ук Хәмитов килгәч федераль үзәк белән әрепләшүләр дә туктатылды диелә. Авторлар фикеренчә, Хәмитов чорында Башкортстан милләтара килешү мәйданына әйләнде. Мәкалә авторларының берсе Ринат Гатауллин белән телефон аша әңгәмәләшеп булды. Ринат әфәнде, Республика Башкортстан гәзитендә Рөстәм Хәмитовның президент булып утыруының 1 еллыгына анализ ясалганаймы? Сез анда кермәгән кайбер фикерләрегезне әйтсәгез иде. Сезнең фикерегезчә, Хәмитовның иң зур уңышлары нәрсәдә булды?
Иң зур уңышларының берсе менә халык процессылар областьтан портны башладылар. Менә бу бик мөһим яктан күренеш дип уйлыйм. Икенчесе безнең республикада әзгенә булса да халык турында, халык проблемалары турында сөйләшә башладылар. Власть структуралары ягыннан. Яңадан менә бит инде моңа чаклы безнең республикада эш мәсьәләсе бик авыр торды. Форумнары кәмеде, эшләүче кешеләрнең саны кәмеде. Менә әзгенә булса да соңгы елда эш урыннары күбәйде саны. Һәм зарплата халыкларның әзрәк үсә башлады.
Сез менә әлеге искә алган гәзиттәге мәкаләгездә инвестицияләр һәм икътисадның алга китеше өчен 6-7 ел эш кирәк дигәнсез, әйме? Шуңа күрә Хәмитовның әлеге теге икътисади күзлектән караганда эшләренә төгәл генә баһа биреп булмый, эшләренең юнәлешенә генә баһа биреп була дигәнсез. Һәм аны уңай баһалагансыз. Менә шушы кайсы юнәлешләре менә икътисад өлкәсендә Хәмитов алып барган сәясәтнең иң уңышлысы дип уйлыйсыз?
Минем уйымча, аларның иң уңышлысы менә шушы технопаркларны кору. Ни өчен дигәндә, бу уларның кешегә яңа эш бирү һәм яңа зур урында зарплата белән тәэмин итү булып тора. Һәм менә бу технопаркларның аларның урыш әйткәндә будущийлары бар.
Ә менә сезнең фикерегезчә, Хәмитов килгәч, кемнәрнең өмете акланмады да, кемнәрнең өметен нинди мәсьәләдә аклый алмады әлегә?
Минемчә, менә бит инде яңа власть килгәчтен, менә, как говорится, элекке властьтан сугылган, кәмсетелгән кешеләргә ачык йөзлек. Менә шуны мин күрмим яңа властьтан.
Ә кадрлар мәсьәләсе ничек бәһалыйсыз инде?
Менә кадрлар вопрослары буенча без күп кенә кешеләрдән шундый вопрос кешене қорғы керек поливолиматын не ішін дегенде әлі көп қына орындарда Мұртаза Рахимовның кадрлары отыра.
Ол Мұртаза Рахимовның кадрлары білен жүннеп ішіне алыр мысын ол?
Мен ұшанмайым не ішін дегенде мұна бүтінде башта әттілер ауыл құжалығы бойынша припискалар, яңадан припискалар бүтін үкірді әмілі әлі экзаменлар бойынша припискалар келіп шықты. Ол кешілер түлкі Кузберге ғана білілер. Олардан бірін деп келмейді. Не үшін дегенде Рахым фақытында үш тұрында бір кесі ойламады. Олар шақшы бойлық тұрында ғана ойлап кеткенізлер.
Әгер сіз Хамитовның кеңесшісі болсағыз, оңа мұны бір екіш, ең бірінші мүхим деп есепләген екіш, нендей кеңеш берер едіңіз?
Мен әйтер едім, мұна бұл демократизацияны ерек ұшылы керек, күштерек етіп. Не үшін дегенде, оңа күшілеріні формал критерия бойынша түгіл, нендей үшіліктілері олардың барыш үшілін қорап, меяларына бітірер едім.
Тағы нендей кеңеш берер едіңіз?
Оңадан әйтесі келе, мұна шәһәрлерді һәм районнарда глава администрацияларына сайлауға қойтырға керек. Не үшін дегенде, мұна бір главаны олар екіншісін қоялар, әмі ләкін поток жалып ұрыс еткенде кәмімей.
Аңлашыла ки, республиканың рәсми гәзитіндегі язмада авторлар хәлләрне біраз яхшыртыбырак күрсәтәләр. Республикада Хамитов килгәчтә кайбер проблемалар кискенләште генә дип исәпләүчеләр дә бар. Әйтик, шул ук башкорт телен республикада күчләп укыту проблемасы. Әлбәттә, Мортаза Рәхим очрында да шулай иде. Әмма халык Хамитовтан башкорт теле ясагы түләүдән азат итүне көтә иде. Ни дисәң дә, Хамитовның иң беренче җәмәгать партия лидерлары белән шу вакытында нәк шушы мәсьәлә күтәрелде. Әмма төрле озын җөмләләрдән торган сүзләр әйтелә, шешелеш күренми. Районнарда урындагы хакимият башлыклары изу астында җан асыраган халыкның да яңа президентка ышанышы кими бара. Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмә барышында да бу хакыйкат яңгырады.
Менә бер ел үтеп бара. Бу елны мин булай бахалар идем. Бір ел ішінде көп кіне өзгерістілер болды, шыларын әйтіп кіне кетесін келе, Башқұрстанның президенті енді бүгінгі секінде. Шушы демократияны сақылау бейінші, халық тұрмышын сақылау бейінші бік көп үш алып бара. Алдар күнде де шолай апарсын десем, ну, бар шуынды яқлар еші. Әлі мені қорап тұрам, аппарат президентіға назначениелар болды. Анда Балабанов деген бір орыс. Мен егетін етіп қойдылар. Ну, мен аны ойлап тұрам, ол енді Балабанов біздің әйткенде көп жылдар Мұртаза, лекері президент Мұртаза Губадович Рахимов режимінде служит етті. Ол Рахимов нәрсе айтты, шуын тыңлады. Менің әйтесім келе, ол вероятны қадыр үсі күнінде енді пішілген ұрыс деп әйтесім келе, шошы башқұртларды яқылаушы деп.
Ғафутынан пішілген ұрыс дегенде, бәлкі пішілген татарлар да бардыр. Нендей мәрмеде сіз әйтесі бұл сөзіне?
Бұл сөзіне әйтесім келе, бұл шошы енді пішілген ұрыс деп әйтем, енді не үшін әйтем. Бүгінгі секінде хаманда шошы башқұрт яқыларын қарау көбірек қалар, Урал яқыларын қарайлар башқұртларға көбірек, біздің әйткенде оларға ақша бөлейтілер. Әйінде қалған шошы татар милләт ләрен урыс шуаш милләтләрен карарга әле андый нәрсәләр юк бүгенге секунда.
Ягъни сезнең фикрегезчә, яңа президент Рустам Хамитов һаман Мортаза Рахимов кебек башкортчылык байрагы астында эшли.
Әй, яңа президент әйткәндә инде шул политиканы пара дип әйтәсем килә инде, әле кире президент Мортаза Губайдовичның политикасына пара.
Сезнең фикерегезчә, сез районнарда йөрисез инде. Халыкның һәм район түрәләренең яңа президент Хамитовка карата мөнәсәбәте нинди?
Бүгенге көндә әйтеп китәсем килә, районнарда халык инде президенттан зур итеп өмет көтә. Ну, күп кенә районнарда болай да килеп чыга инде төрле сүзләр йөриләр. Менә Рустам Закиш Хамитов сайланган куелган вакытта бик әйбәт кенәшләр алып барган, башка бу вакытларны инде озакка таба чөтә эшләгән күренми дип әйтәләр, халыкта төрле сүзләр йөри.
Район башлыклары.
Район башлыклары бит инде әйтеп китәсең килә, район башлыклары бүгенге көндә Рустам Закишны тыңлыйлар микән, тыңламыйлар, әйтә алмыйм. Ну, Район башлыклары барсы да Муртаза Губайдович Рахимовның аузына карап торалар. Ретеле президентның ул нәрсә әйтә шуны эшлиләр. Бүгенге көнне Муртаза Губайдович Рахимовның кулында акча, бөтен Башкортстанның акчасы. И бөтен куелган глава администрациялар Муртаза Губайдович Рахимов тарафыннан куелганнар. Шуның аркасында шундый аңлашырлык түгел нәрсәләр районнарда барлыкка килә, и киләчәктә.
Әлбәттә, булар әле яңа президент Хәмитовның җылык хакимлегенә тулы баһа бирү түгел. Киләсе тапшыруларда күбрәк фактик материалларга таянып, тулырак анализ бирергә тырышырбыз.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанның мәгълүмат чаралары, республиканың Урал орта районнарын соранча басуы һәм шуңа күрә Әбҗәлил, Баймак, Зилаер, Зияншура, Киргезе, Күгәрчен, Федоровка, Стерлибаш һәм Хайбулла районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителүе турында хәбәр бирәләр. Бу атнаны шушы исемлектәге 9 районның 4-сендә булырга туры килде. Нәрсә күзгә ташлана? Шул ук Баймак, Хайбулла районнарындагы басуларда нигездә күп еллык үләнгенә үстерелә. Арыш бодай басулары сирәк-мирәк кенә күренгәле. Зилаер районында иген үсә, әмма бер генә урында да саранча көтүләре күренмәде. Бәлки кайдадыр бардыр, әмма жол буендагы басуларда алар күренмей. Баймак районындагы бер кеше аноним шартларда түрәләр саранча дип чоң кагып, саранча белән көрәшкә дип җибәрелгән акчаларны үзләштерәләр ахыры дип белдерде. Гомумән алганда, әлеге сәфәр катлаулы хисләр тудырды. Шул ук бер җан, Зияншура якларының матурлыгына сокланып туймаслык. Әмма тормыш ничектер җайга салынмаган сыман. Бирҗан районы халкының 97% башкортлар. Әмма кибетләрдәге язулар нигездә урыс телендә. Район үзәге Иске Сапангылда эре завод-фабрикалар юк. Шуңа күрәме урамда исерекләр яшәшәрәй. Халык арасында Муртаза Рахимов режимы 20 еллык хакимлеге чорында башкорт якларын оҗмакка әйләндерде дигән сүзләр йөри. Әмма чын барлык башкачарак. Әйе, бу якларда бик зур шифаханәләр, мәктәпләр салынган. Әмма Хәмитов килгәннән соң мәктәпләр салганда бюджет акчаларын күпләп урлау булганлыгы ачыкланды. Бу якларда мәктәпләрне кичкене авылда да 2-3 катлы итеп салу, бәлки бюджеттан күбрәк акча сорау өчен эшләнгәндер. Юлларга килгәндә, иң аптыратканы шушы 20 ел эчендә 50 күпме акчаны шушы якка ишеп тә юлларның начарлыгы. Ә инде башкортларның милли үзәге Биржан районындагы Иске Сапкангылдан Зәки Вәлиди Башкортстанының баш авылы Тимәскә илтә торган 70 чакрым тирәсе юлны бик шартлы рәвештә генә юл дип атап була. Асфальтсыз шокыр шокырлы. Тимәстә башкорт хөкүмәте утырган кичкене 2 катлы йорт бар. Хәзер анда музей урнашкан. Музейне табар өчен урамда очраган 14-15 яшьлек 2 башкорт кызыннан татарча юл сорагач, кызлар без башкортча аңламыйбыз, урысча сорагыз дип җавап бирделәр. Монда да язулар нигездә урыс телендә. Күрәсең, Уфага килеп урнашкан башкорт түрәләре бар көчләрен татар районнарын башкортлаштыруга сарыф итәләр. Шин башкортлар яшәгән төбәктә бүген дә эшсезлек, эшкечелек, юлсызлык, урысчалык хөкем сөрә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Алга таба сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар Тукай бүләге иясе шагыйр Гамил Афзал турында булар. Русиядә хәзерге милли мәктәпләрне бетерү татар телен чикләү сәясәте алып барылганда Гамил Афзал үз вакытында ук бүгенгә бик мөһим булган сүзләр әйтеп калдыра. Ул ана телендә сабак укып үскән балагына телен онытмый, милләтен югалтмый һәм ватанын алыштырмый дигән. Күренекле язучы Фәүзия Бәйрәмова Гамил Афзалны сәясәтче, көрәшче буларак та яңа яктан ачты. Хәзер Булат Атабай Гамил Афзалның тормышында күпләр өчен әлегә бик билгеле булмаган сәхифәләр һәм аның иҗаты турында сөйли.
Ул сәхнәгә чыккач кеше йөзендә шат елмаю барлыкка килә иде дип сөйли замандашлары һәм дуслары Гамил Афзал турында. Юморлы шигырлары белән ул күпләгәнне күлдертте. Гамил Авзалның шәхесен нидер қоршылықлы, күңілінде ризасызлық бәргәләнген деп ойлау бір кімнің де башына келіп қорамағандыр әлі. Оның биографисына көз түшіріп өтек. Шағыр Гамил Авзал 1921 елінің 23 майында Татарстан АССР-ның хәзірге Октаныш районы Тақталышыға ауылында орта хәлле крестьян ғайләсендә туа. 1977 елда «Ойлы кишләр жиынтығы» һәм «Бұрыламда қуарым» циклына кергән шигырләр өчен ул Татарстанның Абдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясенә лайык була. 70-нче еллардан башлап Гамил Авзал иҗатында фәлсәфи лирик өстенлек ала башлый. Соңга таба үзәкләрне үзеп, жан тетрәтә торган шигырьләре дә күренә башлый. Совет сәясәте аны әтиенисе белән Магнитогорскийга сөре. Узган гасырның 80-нче елларында язылган «Юл башы» дип аталган хатирә истәлекләрендә Гамил Авзал Магнитогорскийга күчеп китүнең маҗаралы сәяхәт итеп тасвирлый. Әйтерсең лә аларны озата барган мылтыклы сакчылар да мал вагоннарына хайван кебек тиеп сүргенгә сөрүдә, туң далада, битле баракларда ач ятулар, ғұмірлі ғариб қалырлық туңы үшілер де аның білен болмаған. Гамил Авзал сүрген темысына сілерге де язырға да яратмаған. Шуңа көрі аның мәккәлілерінде, әңгәмелерінде бұ хақты ләні табарға мүмкін түгіл. Өзінің таш пайымы нәсірінде автор Магнитка аддан жырлай. Юқса оланың көп мі татарларының сүйекләр үстінде ятуын бик яқшы білген. Гамил Авзалның публицистикасында бу темага сүздәшмәве аның хылкыннан да авыр язмышын искә төшергә яратмаудан килә дип тә әйтеп була. Алай да шагыйр Лина Шәйхкә биргән әңгәмәсендә Гамил Авзал үзенең сөргенгә ничек итеп сөрелүен бәян итә. Зоқламый туған яқын ташлап китәргә туры килде дип сөйли ул. Октанышка кулак гаиләләрен җыйдылар. Минзелегә кадәр ике атлы солдат зата барды. Кочмасына дигәннәрдер инде. Аннан соң револьверлы гаскәриләр каршылады. Түбән Гәрәй, Ямалда кардәшләр калды. Шулай итеп дөнья безне Магнитогорск якларына китереп ыргытты. Әлеге әңгәмәдән соң узак та узмый Гамил Авзал вафат та була. Гамил Авзалның иҗатын инесеннән җибенә кадәр сүтеп җыйсак, без бу бөекнең чын халык шагыйре булганын дәлилләрбез. Гади кешенең күңелен ул юмор белән җилкетә, хис белән җылыта, фәлсәфә белән уйландыра һәм чын барлык белән тетрәндерә. Юмор белән сатираны кушып, ирония, сарказм уйната. Җайлашучы ялагайга шигырендә мондыйрак юллар бар.
Күзең майлы синең, битең аштыр, кагаз язып утыр, кыштыр, кыштыр. Башка суксалар да, ортка типсәлләр дә, шулай тиеш диген. Урра кышкыр.
Үпкә шигырендә мондыйрак юллар бар.
Оста гына тәти кагаз сырлап, зур түрәләр яклы, утырыр идем рәхәт йокым сырап, пенсиягә чаклы. Минем кебек кадр арагызда сирәк булыр әле. Берәр вакыт әптри абзагызда кирәк булыр әле.
Шәнешкілі сүзләр белән түрәләрне юғары қатлауны шимметкәләп алырға яратқанлығы Гамил Авзалда бик яхшы сизелеп тора. Бу аның тормышындағы михнәтләрнең сәбәпчесе шул сәясәттә утыручыларның мин-минлекләре, белемсезлекләре, кыргыйлыклары белән бәяли. Фәүзия Бәйрамова Гамил Авзалның сүргендә булган елларын былайрак тасвирлай. 1931 елның августында Кулак ғаиләсе дип сүргенгә сөрелгәндә Гамилгә 10 яшь була. Үги әни, үпкә чирләте, ул да магниткада сөргендә бик тиз үлеп китә. Ятим бала абыйсы әфка тәрбиясендә кала. Аның үзенең 4 сабыйы бар. Бер ялгызы эшли. Мин магниткага сөрелгән татарларның тарихын махсус өйрәнгән кеше буларак шуны әйтә алам дип әйтә безгә Фәүзия Бәйрамова. Ул чагында һәр гаиләдә 3-4 бала ачтан һәм туңудан эше бүлгән, эш китүдән, тифтан кырылган. Шүпрәк палаткаларда, такта баракларда асты куышларында яшәргә һәм котышкыш авыр шартларда ачлы туклы эшләргә мәҗбүр булган татарларның бер өлеше килгән елны ук үлеп бетә, аларны исәпкә алучы да булмый. Шагырның «Милли рух» дигән шигырында мондыйрак юллар бар.
Мин күп күрдем туган үскән җирдә замананың кара болытларын. Гомер итеп урыс белән бергә татар икәнемне онытмадым.
Халкыбызны диңгенә шушы көннәргә җиткереп китерә алды. Ул да булмаса без күптән бу җирдән юкка чыккан булар идек дигән сүзләр еш яңгырый хәзер. Ә менә Гамил Авзал татар булып калуны күңелгә сеңдерелгән милли рух белән дә бәйләп күрсәтә. Урал таулар артындагы далада без татарча сабак укыдык. Безнең кичкенә кулларыбызга Габдулла Тукай, Хади Такташ, Галимҗан Ибраһимов, Мәҗид Гафурыларның гүзәл китаплары килеп җитте. Һәм күңелләребезне дулкынлатты, нурландырды, үстерде. Бала башлангыч сыныфларда ана телендә укысын икән ул. Ана тілində саба оқып үскен бала тілін ұнытмай, милләтін юғалтмай, ватанын алыштырмай. Ғамил Авзал Магнитогорскийның 35-ші номерлі татар мәктәбінде 7 класс білім ала. Аннан бір ел Троицкийда педагогия техникумында оқай. Әмі нық ауыру һәм түләп оқырға ақшасы болмау сәбәпле, олға таба оқуын тоқтатырға мәжбур була. Қолған бүтін ғұмырын Ғамил Авзал үзлігіннен оқай. Тырышлығы, үжәтлігі, білімгә ұмтылуы белән узур оңышларға ирешә. Татар әдәбиятындагы Гаяз Исхакы, Ибрахим Салахов, Аяз Гыләҗевләрнең авыр тормышлары турындагы әсәрләре күпләргә таныш. Гамил Авзал үзенең сөргән чоры турында зур-зур әсәрләр язып калдырмаса да, бу чорга шәхес культурагышлыгына ул шигыр белән җавап бирә. Фәүзия Бәйрамова искәртүенчә, Магниткыны Шабаталы татарлар төзегән. 1931-32 елларда гына да бергә Идел Уралдан 100 меңгә якын милләттәшебез сөрелгән. Гамил Авзал аларны үз күзләре белән күргән, аларның арасында яшәгән аларны шигырьләрен нәгәдә кертеп калдырган. Сынфы дошманнар дип аталган шигырьләрендә шагыр сөргүнгә сөрелгән гади халыкның чын хәлен аңлатып бирә.
Җилекләргә үткән курку хисе ихтиярсыз итте. Мал караган, сабан сөргән кеше сөргеннәргә китте.
Хакимият бу татарларның Магниткының шуен казаннарына салып кайнатса да, алардан милли рухлары, аңлары томаланган, сыртлары сынган тимер кешеләр ясап чыгарга өметләнсә дә, татарлыкны, иманны битерә алмый. Гамил Авзал шуның бер тере шахиты. Гамил Авзал милләтебезнең асыл улларын бер гаепсезгә халык дошманы дип юк иткән бу илне, бу системаны, аның ялчыларын гаепләп җаны әрнеп язды. Хади Атласыга, Газиз Гобайдуллинга, Гомәр Галигә һәм башкаларга багышлап язган НКВД корбаннары дип аталган шигырендә Гамил Авзал милләт башына килгән бу фаҗиганы җан тетрәткеч итеп ачып бирә. Канлы репрессия еллары кешеләрдә булган иң яман сыйфатларны искә чыгарды. Шагыйр язганча, җилекләргә үткән курку хисе ихтиярсыз итте. Кеше үз-үзендә якыннарын да, гаиләсен дә яклый алмас хәлгә килде. Үзе исән калу өчен туганнарын, дусларын сатты. Хакимият куркаклар һәм сатлыклар кулы белән иң иманлы һәм иң мәгърифәтле катламны юк итте. Үзен татар халкын яратам дип атаган шигырендә Гамил Авзал бу хәлләрне бик дөрес ачып бирә.
Татар халкын яратам дип әйтү олу гынах иде ул чакта. Миндә татар бит дип әйтә идек. Алан ялан карап як-якка.
Халык булгач аның арасында төрле кеше була. Нашары да, яманы да, акыллысы да, акылсызы да, түземлесе дә, сатлыгы да. Гамил Авзал үзенең кыбласыннан читкә тайпылмаган, иманын, рухын сатмаган бийек кеше. Әлбәттә андый кешеләр әрсезләнеп, үзләрен күрсәтергә теләп ялтырап йөрмиләр. Гамил Авзал да шушындайлардан иде. Үзе кебек михнәтле көннәр кичергән меңләгән җәберләнгән татарлар, заман уйлап тапкан дошманнар рухына ул булай дип яза.
Салавкида салкын диңгез яры, ярга чыгып түлен кирсенә. Монда үлгән халык дошманнары дошман түгел иде берсе дә. Магаданда тайга урманнары, шул урманда аю кирсенә. Монда үлгән халык дошманнары дошман түгел иде берсе дә.
Мондай ялкынлы тетрәндергеч шигырьләр тудырган Гамил Авзал үз заманының сәясәтенә каршы торучы бердән-бер шагыйр булган дисәк тә дөрес булыр. Чәнешкеле юллары белән шимиткәләп алып, ул идарә режимына каршы чыгып аларны фаш иткән. Куркусыз шигырьләре белән Гамил Авзал замана җиленә бирешмичә, баш имичә бөек халык шагыйры буларак әдәбият һәм татар тарихында үзенең лаеклы урынын даулап алды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ияршендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Күптән түгел генә Башкортстанның Хәйбулла районы Акъяр авылында да рок-музыка яңгырады. Монда республикада беренче рок-фестиваль узды. Бу чара Ант төркеменең 20 еллыгына багышланды. Әлеге төркем Башкортстанда беренчеләрдән булып фолк-рок юнәлешендә дә иҗат итә башлый. Олар башкарган әсәрләрдә башкорт халкының милли моңнары да үзенчәлекле чагылыш таба. Лилия Зарипова хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар әлеге рок-музыка фестивале белән таныштырыр.
Thank you. 5 июльдә Хайбулла районы Акъяр авылында Бөек Дала беренче рок фестивале узды. Бул тамаша легендар башкорт рок группага Рухтың 20 еллыгына арналган. Фестиваль бул районда үтү усраклы түгел, чөнки 90-нчы еллар башында барлыкка килгән башкорт сарокты тап Хайбулланан чыккан төркемдер беренче булып күтәреп алды. Фольклорга якын булуы башкорт сароктың үзенчәлеге булып тора. Ул төркемдер арасында бүтән башкорт яшьләренә яхшы билдәле булган рух, дәрвиш, майдан, ант, караван харай ине. Бул фестивальдә үткәрүдә рух төркеме итәксеһе Юлай Аскаров тәкъдим иткән. Шулай ук Хайбулла районы хакимияте матди һәм оештыру мәшәкатьләренең күп өлешен үз өстенә алган. Вакиганы Акъяр стадионында рух төркеме асып җибәрде. Бул фестивальдәң максаты ярыш түгел, ә башкорт сарокты халыкка йеткерү, ватансылык хисләрен тәрбияләү, төркем ара тәҗрибә алмашу һәм ябай күңел асу. Фестивальдә катнашуның мутлак шарты янлы музыка, ягъни фонограмма һәм башкару. Һәр төркем үзләренең репертуарыннан 8-10 ел башкарган. Фестивальдә Хайбулла районыннан чыккан музыканттардан тыш, Өфе, Сибай, Салават калаларыннан килгән рок төркемнәр катнашкан һәм 1500-гә якын тамашасы җыелган. Фестивальдә катнашучылар бу гыйн башкорт рок ярсы музыканттары өчен бик мөһим сара, чөнки ул яш төркемдәргә лә үзләрен күрһәтергә мөмкинлекләр аса дип белдерә.
Башкортстанның Хайбулла районындагы Акъяр авылыннан хәзер Иске Ибрай, Ташлы Кавал, Дүсән, Шыгырдан һәм башка татар авылларына күчәрбез. Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе татар авылларының бүгенге хәленә һәм киләчәгенә багышлана. Әңгәмәдә катнашучылар әлегә бик күп татар авыллары үлми дә, җүнләп көн дә күрми дип белдерә. Авылларга килгән реинвесторлар, бүгенге хакимият башлыклары аларны юкка чыгаручылар дигән фикерләр дә бар. Соңгы 20 ел эчендә Россиядә 30 мең авыл һәм 11 мең кичкенә кала юкка чыкканда, татар авыллары да шундый кара язмышка дучар булмасын өчен ни эшләргә? Әлегеләр түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Уәли алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе бу юлы татар авылы турында. Әйе, бу яңа тема түгел. Авыл турында һәр шагыйрь шигырь яза, җырлар төзелә, авылларга кайта, инде шәһәрдә яши башлагач та студентлар кайта, печән чабалар, аннан соң бәрәңге ит фәлән тияп киләләр, аннан кайтып авылыбыз су астында калды яки бөтенләй корыды диләр. Авылыбызда урысча гына сөйләшә яшьләр, авылыбызда мәктәп ябылды. Ни карый бу хакимият, дәүләт диләр. Балалар кими, балалар бакчасында йөрүче юк. 10 еллык мәктәп, анда 8 еллыгы 4 сыныфлыкка калды. Менә шул эшләргә туры килә. Һәм колхозлар җимерелде, яңа кооперативлар, яңа оешмалар бик монтып та китә алмый. Шулай булгач, милләтебезнең бишеге булган авыл ничек яшәр һәм нәрсә көтә безне дигән сорау куйсаң, әлбәттә бу бик шундый моңсу, бик газаплы, бик шундый пессимистик фикергә, чираттагы зарлануга әйләнеп китәчәк. Ләкин бу юлы алай булмас, чөнки сүз бара Чувашия Республиканың Сыгырдан авылы, Пензадагы Әләзән бар, Ырымбурда Каргалы бар, Мордовияда Озерки бар, Самарада Гали авылы бар, Татарстанда да зуррак авыллар бар диләр, бай авыллар бар диләр, һәм шәп авыллар бар, һәм хәтта анда шәһәрдән дә барып өйрәнәләр, сыйыналар, менә шундый авыллар бар. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм, авылларны кызганыргамы, әллә шундый авыллар булганга горурланыргамы. Менә шул турыда сөйләшергә һәм үзенең кайнап торган эчтәге фикерен әйтергә
келділер Озатлықтың Қозан студиясына. Оқшарлық газетінің шеф мұхарирі, белгілі журналист Искандер Сиражи, Ауразияда ұйышмасының Татарстандағы уәкілі Рәсем Хусмединов, һәм белгілі журналист Чувашияның Шығырдан ауылында туып өскен Рафиз Әмдихан. Бүгінгі мен Римжел Бәли алып бара. Ну, егетлер, нишлибесен бу авыллар белән без? Зурлық мы, хурлық мы?
Мақтанабыз инде шулай, менә фәлән авыл күрсәткән
без. Менә үзегез не авылыгыз, нинди сезнең?
Минем Бектау районының Ташлықавал авылы, кайчандыр 7 мәчетле авыл булган заманында, аннан соң янган, шактый гына кичерәеп калган. Әле без үскән вакытта 10 еллык мәктәп ачканнар иде. Хәзер инде мәктәпне дә ябырга җыеналар, инде урта мәктәпне бетереп, хәзер башлангыч мәктәп кенә калдырырга җыеналар. Күрше авылларда башлангыч мәктәпләр ачканнар иде, хәзер инде аларны да бетерү турында сүз бара.
Урыслашма авылыгыз.
Авыл урыслашмый. Урыслашу дигән андый процесс юк, әмма мин соңгы вакытта күргән бер әйберем бар, әйе, мин еш кына кайтып йөрим. Авыл исламга, иманга кайта башлады. Мин менә хәтта үземнең сабакташларымны карыйм. Яшрәк шакта күбебез әзерәк кенә спиртлы эчемлекләр белән дә мавыга идек бит инде, менә хәзер без 40-ка җитеп килүче буын. Минем инде хәзер сабакташларымның берсе Казанда имамлыкка укып йөри, икенчесе дә анда эшүләрен ташлаганнар, күбесенең гаиләләре йортлар салганнар, иманга кайту бара. Шул ук вакытта авылның перспективасында күрмим. Менә иманга да кайта, авыл үлмәячәк тә, әмма көндә күрмәячәк. Менә шундый әйбер бар. Шундый ниндидер эленгән сыйфатта тора. Яшәү белән үлем арасында. Ягъни бар кешеләр яшәтә торган, авылны яшәтергә теләүчеләр бар. Әмма юк, әмма хәзер бүгенге көндә анда күпме? Бер 200 йорт тормагаен бүгенге көндә, бу инде заманында бик зур авыл булган 700 йортлыдан калган авыл.
Колхоз бармы, халык бармы, эш бармы?
Колхоз менә шушы әйбер. Менә колхоз дигән. Күмәк хуҗалык җимерелде. Заманында фронтка 2 самолет бүләк иткән кызыл байрак күмәк хуҗалыгы. Аның берсе әле менә Дәүләт милли музейында тора Казанда безнең. Ул самолетларның берсе. Менә шул 2 самолет бүләк иткән хуҗалык бүгенге көндә таралды, инвесторга кушылды, бирелеге кушылды. Ягъни үзәк китте күрше биреле авылына. Димәк, ә биреле ул урыслашкан авыл. Кешеләргә калмады эш, димәк монда идара юк, кешеләр идарәгә тегендә йөргә тиеш. Үзәк булмагач, әгәр дә синең авылың үзенең үзәге булмагач, ул ниндидер кайсыдыр бер хуҗалыкка кушылмагына булгач, ул һичшиксез аннан яшьләр китә башлыйлар үзәккә таба. Мин уйлыйм, бу авылны яңадан тернәкләндерү өчен мин бер аның бар инде җае бүгенге көндә күтәргә кирәк фермерларны, бар яшь егетләр, булдыклы егетләр, әкрен генә аларга мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Дәүләт йөз белән борылырга тиеш. Вак бизнеска. Шушу вак бизнес алып барачак, башкалары күрәчәк. Безнең татар халкында шундый бер яхшы әйбер бар. Индивидуалист ул.
Рәсем, син кайсы авылдан?
Мин Аксубай районы Искибрай авылыннан. Шыгырданга шаш авыл, Мишәйр авылы.
Чәчкәтәм авылыгыз әзрәк сүнеп барамы?
Үземне үскән вакытлар белән хәзер чагыштырам. Безнең урамда бик күп буш йортлар бар. Мәктәп 11 класслы әйе, 300-гә якын бала укый.
Минем авылым Дүсән, Бишбүләк районы Башкортстанның Ырымбур белән Уфа уртасында. Атаклы зур булмаган авыл, аннан СССРның илчесе дә, техник фәннәр профессоры да, Идел, Тулпар журналларының беренче баш мөхәррирләре дә, һәм хәтта Диләфрез плюс дигән яңа басманың да баш мөхәррире шул бер кичкенә авылдан 100 йорт булгач зур булмый бит инде. Нефтяниклар анда яши, хәзер ял итеп үлгә кайталар һәм йорт салалар, ашап данлыклы авыл, дәүләт музее бар, мәдәният йорты бар, ләкин урта мәктәп хәзер 8-гә әйләнде. Кышкылыкка мәдәният йортын туңдырырга туры килде, чөнки аны җылытып тору кыйммәт кирәк төшә, димәк, районның яки хуҗалыкның бюджеты мөмкинлек бирми, һәм яшьләр шәп, талантлы, үзара урысча интернетта ВКонтакте аша сөйләшәләр, язышалар, һәм урыслашу бераз күренә башлады. Мин белмим, бу шәп авыл, горурландырлык авыл безнең, ләкин мин белмим, менә нәрсә булачак киләчәктә. Шуңа килдем дә сезнең белән сөйләшергә.
Минем авылым Шыгырдан, шактый зур авыл, 2000 ярым хуҗалык, 6000-дән артыграк кеше яши. Бүгенге көндә 7 мәчете, әле 9 булган, иншалла 9-ы да торгызылыр мәдрәсәсе эшли, сансыз кибетләр. 2 мәктәп гомер буе эшләп килде, берсе 9 еллык, берсе 11 еллык иде. Инде 2-нче ел 2 мәктәбездә 11 еллыкка әйләнде, яңа мәктәп төзелде. тегісіден еші уағына. Ләкін оңа қарамастан бағалар саны шақты көп. Инде 2 смена да хаманда оқуларын девам етер. Яңа 2 үш қатлы биналар болсалар да. Бір бағалар бақшасы 2 қатлы, мені келесі елден 2-ші бағалар бақшасы түзірге ниетлеп тұралар. Иншалла мұнысы да болар. Инде демография халге келгенде бірген асан кетерем. Бұлтыр шығырдан да 44 кіші вафат болған болса, 78 кіші, яғни 2 мәртебе көбірек, еш бала туған инде. Оғылыбыз үсе, ешлер көп, юртлар зурая бара, көбейе бара, халық үз тұрмышын әкітіне үзе көре.
Сіз Азаттык радиосы толқындарында татар ауыллары язмышы турында аналитик тапшыруу тыңдайсыз. Анда Искендер Сиражи, Расим Хусендин һәм Рафиз Җәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Рафиз Җәмдихан әйткән авыл ул типик хәл түгел. Россия өчен иң гадәти һәм уртачагыдан шактый шәбрәк авыллар минемчә Искендер Сиражиның авылы. Аксубай районындағы Рәсім Қызнадиновның Әскейбірай деген ауылы һәм біздің Беш Бүләктегі Дүсен ауылы, мен шигім юқ. Орташа ауылдардан біздің ауылларыбыз шәбірек, ләкин тенденция Россияда бигерәк тә инде бүтіндей ауыллар бүтіндей бітіп бара.
Соңғы 20 ел ішінде Россияда 30 мың ауыл юққа шықты.
Һәм Искендер интернет мәгълүматлары 11 мың кішкене шәһәр шик юққа шықты Россияда.
Мен мен шәһәрләр өчен бик кайгырмыйм, чөнки шәһәр ул ничек дип әйтим, ул ясалма әйбер, әмма кешенең һәр милләтнең тамыры авылда. Мен менә бүгенгендә авылның юкка чыгуына безнең хөкүмәт иң зур кешен куйды хөкүмәт.
Мен анысын сәясәтенә тирән керәсем килми, ләкин мин бит үзем тиге Мишерстан яклар дим, шартлары үстә әйткәндә. Менә әле күптән түлгенә Мордовия якларында булдым, хәдер дә Пенза, Сергач якларында йөрим. Анда да шундый зур-зур авыллар бар. Римзил абы санап өткен әләзәннәр, әзіркалар, анда ұрбисчалар бар. Ләкен шул вақытта кішкене генә ауыллар да бар. Әмма башқа халық, башқа милләт ауыллары белән чагыштырғанда, безнең татар ауылы зурмы, кішкенеме? Ул башқа милләтләр белән чагыштырғанда, әлбәттә, бик бай, шунда яхшы яшәүче ауыллар булып санала инде. Инде зур ауыллар феноменына килгәндә,
зур һәм бай ауыллар, һәм дини ауыллар шул уртаклык бар бит.
Бар. Чөнки менә бу эш факторымыз алып бик дөрес санадыгыз, ул зурлык, байлык һәм динилек алар бер-берсенә ничектер бәйләнгән. Мин шыгырданның үзенең сәбәпләрен беләм, ни өчен ул зур, ни өчен ул чагыштырмача байрак һәм динирәк күренә, башка авылларны белмим. Шыгырдан ул тире якта җирсез авылларның берсе, гомер вакый совет заманында да аның 6 мең кеше яшәсә, урман су кырларын кертеп 5 мең гектар җире булды. Халык эшсезлектән сәүдә итәргә мәҗбүр иде, ягъни каядыр барып тормыш итәргә, шабаш кешеле мол сәүдә итәме фәләнме, заманда спекулянт дип атыйлар иде, спекулянт авылы дип. Хәзер дә шулай ук җир, бездә җир кишәрлекләре йорт башына да 70 сотыйга гына туры килә. Шуңа күрә мәҗбүр рәвештә сәүдәдә ул инде беләсез бәрәкәт бар. Сәүдә генә түгел, халыкның үз тырышлыгы да бар. Башка эш эшләү урыны булмагач, ул тормышын төзергә, яраклаштырырга, ярашырга тели. Шуның өчен шәхси эшмәкәрлек, айрым хуҗалыклар. Мәсәлән, мин әле күптән түгел генә белдем, шугырдан да 100 меңләп кабызда үстерүче кешеләр бар икән дигән. Бутбулдык кышлары тутучылар бар икән, һәм аның йомыркаларын Мәскәүгә сатып сатып торучылар бар икән. Менә үзем дә күптән түгел генә белдем. Зур авылның аның зур серләре, зур мәшәкатьләре, аның файдалы ягына түгел, аның авыр яклары да бар. Чөнки хөкүмәттән ярдәм юк, авылны тәртиптә тотып торырга кирәк. Монда халыкның үзенең җаваплылыгы һәм авыл идарәсенең намуслылыгыннан гына килә. Шуңардан да Аллаһка шөкер, без җитәкчелек белән дә, безнең авылда бит әле мәхәллә шурасы, иҗтимагый киңәшмә эшли. Аның белән дә ул яктан уңдык. Зур авылның зур проблемасы яшьләр күп, яшьләргә бүген интернет заманы, телевизор заманы, яшьләр башка шәһәрләрдән ничек ял иткәннәрен күреп, шулай ук ял итәргә телиләр. Авыл җирәнде мөмкинлекләрен бөтенесен тудыра алмый. Ягъни Аллаһка шөкер, бассейннар бар, спорт заллары бар, стадионнары бар, инде паркка нигез салынды, башка җирләре бар, әмма шәһәр дәрәҗәсендә клублар, фәләннәр юк. Менә аның зур проблемасы урыс теле тәэсире. Телебезме, телебезме, урыс теле анда кереп бара. Интернетта шулай ук бездә дә урыс яшьләр аралашалар.
Менә без Татарстан татар, әйме, татар илендә, татар җирендә яшибез.
Шуңда татар әйбәт яши.
Юк, Татарстан дигән җирдә яшибез, әйме. Шуңа күрә монда әзрәк кенә тиге ничектер кешеләр икенче төрлерәк карыйлар. Ә син кертеп утырткәннәр, әйтәк шул урыс уртасына кирип утырган әләзәнне алып кара, әйме. Ниләрне Пенза татарларын алып кара, яки шулай юк Шуашстанда утыручы башка авылларны, алар икенче төрле, аларда яклану, үз-үзен саклау сыйфатлары арта, күбрәк ул инстинктлар арта, әйме? Шуның хисабына кушылмаска тырышуны. Ә без монда барыбер Татарстанда яшибез, мөмкинчелекләр күбрәк дигән әйбер белән гамсызләнәбез,
әйе. Менә
гамсызлыктан
дәүләтне сугарга, дәүләттән көтәргә.
Әйе, китереп биргәнне көтү дигән әйбер башлана. Шуңа күрә ул безнең якта шулай каралган. Ә сезнең якта, менә мин ул мәхәллә системасын карап кайттым, бөтен авылның җирләрен мәхәлләгә биргәннәр,
әйе,
мәчет кулына тапшырганнар. Бөтенесен мин анда карыйм, ул авылның шурасы төзелгән анда.
Үлемен безнең Шыгырданда, Урмайда, Тукайда гына түгел, соңгы вакытта бездә үрнәк алып, башка мишәр авылларда үрнәк алып.
Менә бу әйберне карадым да мин. Мин бик сыкланып карап кайттым. Эшмәкәрлекне күрдем, шулык тирекләр килеп, анда ит комбинатлары төзеп куйганнар, ул биналарны күреп, анда хәләл ризык чыгаруларны бөтенесен дә карап, ягъни кешеләрнең эшләгәне күренеп тора. Ниндидер икътисади шартларга яраклашу туры килә. Икътисади шартлар бөтен җирдә дә бер үк түгел. Әйеме, менә безнең Татарстан инвестицияләр өчен менә Forbes журналының соңгы санының мәгълүматларына караганда, Россиядә икътисады буенча беренче урынны тотып тора торган, инвестиция шартлары буенча беренче урынны тотып тора торган регион, әйеме? Монда чынлап та нәрсәдер эшләнгән. Әтегендә Пензада алып карыйк, безнең Казан бюджетының яртысына да тулмаган бюджетлары бар, нәрсәләрдер җимереклекләре бар, ниләре бар. Кеше ияләнә хөкүмәттән килгәнгә, ә монда икътисади шартлар начаррак икән. Никадәр начаррак булса, кеше бит яхшы тормышка омтыла. Аның башы да күрә эшли башлый, тырышлыгы да зур.
Хәзер киресенчә хәерче регионнарга кертелә, ни өчен? Чөнки анда эшләгән өчен акча әзрәк түләргә кирәк. Беренчедән, икенчедән, мөмкинлекләргә карамыйлар, японнар гомер буе таш өстендә яшәп, дөньяның күз кулларында тоттылар. Өченчедән, шәхси эшмәкәрлек авыл җирендә, менә инде Россия күләм дәрәҗәсендәме, я булмаса татар авыллары булса, татар милләте дәрәҗәсендәме аны хәл итәргә кирәк. Чөнки авылда бүген колхозлар бетте икән, халык җир эшкәртергә мөмкинлеге юк икән, ниндидер кеше эшмәкәрлекне анда кертергә һәм аны кертүнең мөмкинлекләре булуын танырга кирәк.
Менә сездә, менә хәзер
сездә дә була.
Юк, сездә дип сөйлим инде, чөнки менә ул Башкортстан, Чувашстан якларында андый проблема юк, әйеме?
Татарстанда
җир белән проблема юк, әйеме? Татарстанда бүген җирне, хәзер инде без Татарстанга, минем республикага килдек хәзер, әйеме? Хәзер Шыгырдан дәшми тора Чувашстан, чөнки анда җир проблемасы юк, әйеме? Менә хәзер инде килдек монда. Монда хәзер безнең Кызыл Шәрек, Ваминдер, Татфонд банктар, Акбарстар, әйеме? Теге Кулондер ширкәтләре инвесторлар җирне бүлеп бетерделәр. Хәзер кешеләр фермер булырга теләүче кеше килә җирен алырга, аңа җирен бирәләрме? Бирмиләр, чөнки зур бай агайга биргәннәр, бай агай кулына бер кергәнне кире чыгармасын тырыша. Бүгенге көндә авыл белән авыл хуҗалыгын бутадылар. Авыл ул безнең милләтнең нигезе. Һәр милләтнең нигезе авыл, аның традицияләре нигезе шунда саклана. Ә авыл хуҗалыгы ул продукция җитештерү урыны. Бер кайчан да авылны кешләп артыграк продукция эшләгез дияргә ярамый. Бу Марат Әхмәтовның иң зур хатасы булды менә авыл хуҗалыгы министрының. Авылдан продукцияны күбрәк сыгып чыгарырга, ул нәрсә? Сыгырга, аны сыгарга кирәкми. Авыл үзен яшәтерлек эшләргә тиеш акча. Үзен яшәтерлек ризык эшләргә тиеш. Артып калганын сата. Бер кайчан да кешләмәгәннәр, патша Россиясендә да крестьян үз җиренә хуҗа булырга тиеш. Сатып яткан, чит илгә сатып яткан. Нәрсә бүгенге көндә без бирә алабыз бүген крестьянга? Без ирек бирә алабыз. Җирен, пай җирен озанлап алуны тәэмин итә алабыз без бүгенге көндә. Ул җиренә нык басырга тиеш. Татар кешесе эшчән, тырыш, индивидуалист ул. Ул бер-берсеннән кенләшеп булса да, яңа йортлар сала, нәрсәдер эшли, әйеме? Әмма шул ук вакытта бикресе чыга бара, чөнки ул рухи ягын оныта башлый. Беләсеңме кайчан карый рухи ягын? Әгәр дә үзе хуҗа булып җиренә нык иттереп басканнан соң, турайып басырга өйрәтергә кирәк башта татар кешесен. Хуҗа итеп тыярга.
Аннан соң
әтеге килгән капка саклар түгел.
20 ел буена илдә реформалар бара, име татар аны Татарстандагы татарда авыл кешесе аңларга тиеш иде. Дәүләттән әллә ни өмет итәсе юк. Хуҗалык хисен үзе.
Нинди реформа? Реформа кырылган тазы тартып алуга, соңгысын, башта 92-нче елда Ельцин колхозларын тарату турында указ шығарды. 92-ші елда бүлділер бітін Россия бойынша, мен ердім Свердловский елкелерінде де болдым, паяғына болмадым, бітін Россия бойынша колхозларын тараттылар да бүліп берділер халыққа мілкетіне, жер пайларын бүліп берділер. Әбізде 96-ші елға қатлы шул мелік пайларын бүлмеші тұтып тұрдылар, коммунизмнің кері қайтырын күттілер, коммунизм қайтмағанын білгеннен соң 4 елдан соң бүлділер де 2001-ші елға қатлы 5 елға тағын сейфларға салып қойдылар. Шушы 5 ел ішінде главалар, колхоз председательлері, министрлар, қопқырсақлар бүтінсі байыды, толады, колхозларыны көтеремге шығардылар, бір нәрсесі қалмады, халыққа бұш жер бөліп бере бастадылар. Нәрсе білен ішкартсын халық. Әтігінде казачествыдыр, нидер міне Сібір яғында мәселен, мен Түмен өлкелерінде шол, да Свердловский өлкелерінде сібір қазақлары. Алғандар, кімдердір, от алған, сиыр алған. Біреулері ішіп ята әлбетті, екіншілері ішкерте, қайсыдыр нығырағы фермерге айланып кеткен еді, ішлеп кеткен. Татар ауылдары алғандар бітім мүлкетіне, яңадан кетіріп тыққандар да, яңадан ішлей бастағандар көмек қожалық болып мәселен.
Лекин Татарстанда біз соңғы бір жылда саясат ауыл қожалығы мәселесінде өзгере
бастады. Соңғы жылда өзгере бастады. Нихаят Марат Ахметовқа шыққан сайын қол шапмай бастағаш, аңлай бастады өзінің дұрыс саясат алып бармағанын. Шұннан соң кетті әкірін ғана. Минниханновның ақылдығына саясаты деп санаймын мен мұны. Элек зурайтырға тырыштылар. Міне, ірі яры былтырғы қырлық көрсетті. Ірі қожалықтар кішке-кішке істіреп шықтылар өздерінің туарларын кішке ошатып шықтылар. Әуақ қожалықларда андай проблема болмады. Колхозлар жеңілгіне алып шықтылар. Іріләндіру ол бик яхшы деген сөз түгел. Син бір уақытына фермерларға, менім даже Кукмара районында өзімнің толашып жер алып бергенім болды хакимиеттен фермерларға. Алып берілген бүгінгі кімде зур инвестор Кукмара районындағы Ваминнан қыш күні қорда сұрап ала алмай қалдық, әйе ме? Бір кімге ярдәм етмей, өзінікін ғана талай-талай-талай тұтырағына, ә, мен әшуші фермерлер, қорт қырысына ярдәм де етелер, тігісін де әшті, мұнысын да әшті, ауылға да ярдәм етелер, сабан тойларына да ярдәм ете бітінсіне.
Сіз Азаттық радиосы толқынларында татар ауылдары жазмышы турында аналитик тапшыру тыңдайсыз. Онда Искандар Сиражи, Рәсім Хүсендин һәм Рафиз Әмдихан катнашалар, әңгімені Римділу Әли алып бара.
Гомумән татар дөньясы ул бит бер Чувашстанда шыгырдан урмай һәм Татарстан белән генә чикләнмәгән. Латны килешәбез, мәсәлән, ни ди инде, шәхси бизнес авылга да кертергә кирәк. Авыл хуҗалыгы мул, туалет кагазы ясый торган цех мул, макарон ясый торган цех мул, кеше үз тормышын үзе киләрлек. Шунда гына акча булганда хуҗа иттереп торганда ул советка ялак айланып бармы, ә үз көнен үзе күрәт. Ләкин менә тагын бер фактор бар бит. Без аны онытып бетерәбез. Ул да булса дин. Менә Римзилау башта санап чыккан эш факторның берсе зурлык, байлык һәм ислам, менә дин.
Менә Рәсим Кызандинов Аксубай районына Иски Ибрай белән шыгырдан чагыштырсын әле, чагыштырсын әле. Чагыштырга мөмкинме?
Безнең авылда 2000 кеше яши. Безнең сөйләм теле бер-беребезгә бик якын, сы белән сөйләшәбез. Безнең авылда дини дип күрнәйне, тыштан мин аны беләм, эчтән белмәдем. Ләкин хәзер инде ул дәрәҗәдә түгел дип уйлыйм мин аны. 4 мәчет бар. Баштан биш булган, билгеле бер кишләр кирәгеннән дә активистлар кирәк. Ул активистлар хәҗ итеп бетми. Монда яшьләр проблемасы бар безнең авылда. Бер ичендә яшьләр калган, ә моны күп ичендә инде яшьләр китәләр. Шул ук мәсьәләләр эштән газлаштыруның соң килүеннән бәлки 90-ның ахырларында гына газлаштыру булды, аңа милләт интегеп яшәде инде ул. Бик күп факторлар бар. Дин факторы, әлбәттә, дин ул нәрсә ул? Динне белгән татар кешесе ул ырламый. Ул колхоз әйберендә ырламаячак, әгәр динне яхшылап өйрәнсә, мин шулай дип уйлыйм. Кеше эшенә кермәячәк, ул үз кул кеше белән тырышачак. Шыгырдан кабаргач, мине гаҗәпләндергән дә ул булды, анда кәр бер йортта нәрсә дә булса, кырмыска кебек эшләп яталар. Берсе анда тройка белән, берсе анда печән белән, өйләре коттедж кебек, монда Казан янында коттеджлар кебек. Ләкин ул эшне эшләүдән иренми дә, ул күрешкәндә дә куллары алар сөялләнеп беткән. Ләкин ул инде баскан, үзенең кечен тыйган.
Аннары соң мен Чувашстанның көп жерлерində йөргәнем бар. Мен аның җимерлек кенә авылларында беләм, әмма татарга якын авылларын, шунда да аның татарга якын булгач, шулык Буа районында да жалт иттереп тисеп куялар йортларын, бөтенесен эшлиләр, бер-береннән күреп эшләү дигән. Менә татар шулай яши икән, ник мин алай яшәмәскә тиеш? Менә монда әле Рәсим әйтте. Атмосфера тудырырга кирәк диде. Иң һөнәрле татар, иң тырыш татар Кукмара районында яши җәмәгать. Бу шыгырдан да түгел, бер кая да түгел. Әмінә Кукмара районында. Ул кырмыста шикелле, әйме? Ул 15 баш терлегендә осырый ул. Ул 20-30 сути суганында чәчә, ул 35 умартасы да бар аның, әйме? Аның басуыда 1 гектар бәрәңгесе дә була, аның бөтенесе бар. Җирендә ала киестектә баса ул шунда. Ул мебельдә ясый, тәрәзә кашагалары, нәрсә генә эшләми. Йортларында сала, аның 2 машинада тота иендә, әйме? Бөтенесе байлыгы. Әмма атмосфера хакимият тарафыннан тудырылмаган. Хакимият бүген иң тырыш халкын бүгенге көндә инвестор астына куып керткәндә жирен бирмәс өчен талашып ята. Бүген жирдә хуҗа итеп тимисең икән үзеңне, кыл итеп тыясың икән булмый. Беренче чиратта кеше үзен хуҗа итеп тыярга тиеш. Шуннан соң гына ул ниндидер эш башлый. Бүгенге көндә кеше курка. Әгәр дә мин хуҗа түгел икән, мине моннан куып чыгармаслармы, тартып алмаслармы, булай итмәсләрме, кеше үзенә бирелгән хукукларын да файдалана алмый. Чөнки район хакимияте башлыгы аның хукукы бар икәнен, җиргә бар икәнен белә торып, аның алдына киртәләр куя икән.
Менә хуҗа булу хисен халыкка ничә кайтарырга?
Бир син аңа беренче чиратта җирен. Бир син аңа хуҗа булу хукукын. Менә бу мөмкин дип
халык кирәк дип чыгачак.
Чыкмый, халык инде күптән чыкмый. Халык инде җире кирәкми дигәне күршесенә бирә аның. Кирәкми дигәне элек-электән килгән. Берәү булган бай кулак дип әйтик, икенчесе булган батрак. Әгәр дә авылда бай берничә кеше бар икән, башкаларга эш бирәчәк ул. Мин әле күптән түгелене бу районның Наратбаш авылында кичке сабан туйда булып кайттым. Фәнил Фәхим улы җирле фермер, ул безнең яшьләрдәге бер 35 яшьләрендәге ират инде 4-нче ел җир белән шөгыльләнә һәм сабан туйларын, кичке сабан туйларын Казаннан артистлар чакырып, бөтенесен эшләп җыештыра. Кешеләр әйтәләр, инвестор килде диләр, Татфондбанк килде дә диләр. Безнең сабан туе да үткәрелми башлады. Безне бөтенләй 8 ел буе сабан туе да күрмәдек, бер нәрсә күрмәгәнек. Фәнил килде, яңа җирләр тизеп куйды, сабан туе урыннары, мәйданнар тизеп куйды, бөтенесен эшләде. Күл аша басмалар салды, бөтенесен салды, авылны карый башлады. Яшисе килә башлады. Әйтик шул Яшел Үзән районында Кызыл Шәрәккә каршы көрәшеп ятты Күгәй авылы, әйме? Мине чакырдылар, бардык, талаштык, сугыштык, судларда аттык. Кертмәдек Кызыл Шәрәкне, инвесторны. Бүгенге көндә үзегенә яшәп ята. 18 миллионлык байлыгын, милек байларын кире кайтарттырдык судлар аша. Анда бер полковник бар иде, отставкага чыккан, әйме? Шушы кеше авыл башына басты. Әйдәгез диде, колхоз председателе бит инде глава белән эшлисе. Район хакимияте ягына баскан иде. Без ди бик карышмыйк инде, әкренрәк эшлик дигән иде. Аны да кылагыннан истерәп йөрттеләр, эшләттеләр. Бүген авыл халкы, кешеләр битараф түгел. Әмма бүген лидерлар юк. Алга байрак тотып басырдай, Ленин булырдай кешеләр юк. Менә шуларны үстерергә кирәк безгә бүген, лидерларны үстерергә кирәк. Аның өчен тагын хуҗалык хисе булырга тиеш. Бары тик хуҗа кеше генә кыл беркайчан да лидер була алмый. Спартаклар алар астуа һәм алар да бары тик язучыларның фантазиясыннан гына туарга мөмкиннәр. Кыллардан лидер тумый. Ә менә хуҗалардан лидер туарга мөмкин. Башта хуҗа ясарга кирәк кешедән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу түгәрәкстан сөйләшүендә без шыгырдан кебек башка авылларда булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорау куйган идек. Инде җаваплар, тәкъдимнәр, идеялар, фикерләр монда яңгырый башлады һәм иншааллах тагы да тәкъдимнәр, фикерләр үз авылында утырып сөйләшү нидер ачышлар кирәк булыр. Бу әңгәмәдә катнашты билгеле журналист Ахшарлар газетасының шеф мөхәррире Искәндәр Сиражи, Авразияда оешмасының Татарстандагы вәкиле Рәсем Хисмәтдинов һәм журналист Рафи Җәмдихан әңгәмәне Ринҗил Вәли алып барды.
Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 8-нчедән алып 12-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы табар. Менә шуңа күрә дә бу сүрә Киңәш сүрәсе дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-нчедән алып 15-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
Сіз Құрандағы Шура, яғни Кеңес сурасының 13-ден алып 15-ге қатар аятларын тыңдаңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятлардың мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй кішілер! Біз сізге динде шариғат түзіп бердік. Ол шариғатны Нұхқа, Уәсіңа, әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, Уә Ибрахимге, Уә Мусаға, Уә Ғисаға васият иттік, яғни йүкләдік. Біз түзіген шул хақ дин шариғатын тұтығыз, әммә хүкімләрін бұзмағыз, шариғатны үзгәртмәгіз, һәм түрлі фирқаләргә, түрлі мәзһәпләргә бүленмәгіз деп, Һәр пәйгамбәргә вә һәр мусульманга әмер иттек. Сезнең кешеләрне хак дин исламга дәгъват итүегез, сынымларны илаһ тотучы мүшриклергә бик авыр эш булды. Ягъни, ислам динен кабул итү аларга утка керүдән дә авыр булды. Алла үзе төзегән хак дингә үзе теләгән кешесен ихтияр итәр һәм анда тартыр. Вә Аллага итагат белән кайткан кешене ул хак дингә күндерер. Дөньядагы һәр заманадагы кешеләр Алла диненең хөкемләрендә ихтилаф кылмадылар. Мәгәр Алладан ислам диненең барча хөкемләре килеп, ачык аңлатылганнан соң ихтилаф кылдылар. Вә хөсетлек, көнчелек белән үзара дошманлашып, бик күп фирқаларга бүлендиләр. Әгәр ғазапны қиямет көненә чаклы кичектіру білән Раббыңның вағда сүзе болмаса иде, әлбәттә Алла хөкімдәрін үзгәртіп, бұзық ғамәлләр білән, ислам динін бұзычы мүшриклер білән, Алла арасында дүниада ұқ хөкім тамам болып, һәммәсе һәләк болар иделәр. Пәйгамбәрләреннән соң Тәурат вә Инҗилгә варис болған яһудиләр вә насаралар, яғни христианнар, Мухаммед ғалейхиссәләмнең пәйгамбәрлегендә вә Коръанның Алла китабы икәнлегендә шикләнмәктәләр. Ягъни, ышансак алданырбыз дип уйлыйлар. Әй Мухаммед ғалейхиссәләм, әнә шул Алла төзегән ислам шәригатен кабул итәргә кешеләрне дәгъват кыл вә шәригатны үтәүдә һәм ирештерүдә Алла буйырганча туры һәм истиқаматтә бул. Шәригатны тотмаган кешеләргә вә аларның ғәдәтенә иярмә вә әйт. Алла индергән китап хөкемнәренә ышандым вә иярдым, һәм сезнең арагызда ғәделлек кылырга әмер ителдем. Алла безнең Раббыбыз һәм сезнең Раббыгыздыр. Безгәдер безнең ғәмәлләребез, сезгәдер сезнең ғәмәлләрегез. Безнең белән сезнең арада дошманлык вә низагы юктыр. Алла қиямәт көнне барчагызны да бер урынга җыяр вә ахырда кайтмак Аллагадыр. Коръандагы Шура, ягъни Кеңес сурасының 13-дән алып 15-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Аллаһ насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.